30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări de la Chișinău pe teme social-economice, sinteza evenimentelor internaționale ale zilei și o agendă culturală consacrată de data aceasta problemelor artiștilor dramatici. Președintele Vladimir Voronin este de părere că unul din efectele sociale regretabile ale tranziției post-sovietice este dispariția clasei muncitoare, așa cum a declarat la o reuniune a angajaților din domeniul protecției sociale. Detalii în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
La întrevederea de astăzi cu angajații din sfera socială, președintele Vladimir Voronin a cerut Ministerului Muncii, cităm, să restabilească clasa muncitoare, care a dispărut în ultimii ani. Potrivit șefului statului, aceasta ar urma să lucreze în întreprinderile industriale rămase din perioada sovietică, dar care acum nu funcționează. Vladimir Voronin.
Paralel cu deindustrializarea țării, prin metodele astea de oferire de privatizare, noi am pierdut și clasa muncitoare. Datoria este să restabilim această clasă muncitoare, că atunci întreprinderile noastre stăie și o să ruineze.
Șeful statului a dat exemplul uzinei Topaz din fostul complex industrial militar sovietic, care a fost privatizată recent de o companie din Federația Rusă. Potrivit lui Vladimir Voronin, patronii ruși nu au găsit în Republica Moldova muncitori calificați pentru a-i angaja la uzina Topaz și au fost nevoiți să instruiască în Rusia câteva sute de cetățeni moldoveni. Președintele a mai anunțat că o prioritate a guvernării comuniste în anul 2003 va fi protecția copiilor și pensionarilor, însă nu a anunțat dacă în acest an vor fi sau nu majorate pensiile de vârstă și indemnizațiile pentru copii.
Noi vom strădui, în primul rând, să accentuăm atenția asupra două straturi sociale. Copiii, sau doilea strat, sunt acei care sunt pensionari, care sunt invalizi. Noi trebuie cât mai repede. Cel mai normal ar fi ca pensia să fie numai procent de minimul de existență.
La rândul său, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valerian Revenco, a declarat că în anul 2002 pensia minimă a constituit 160 de lei. Această sumă acoperă doar aproximativ 14% din valoarea bugetului minim de consum. Ministrul a spus că în acest an ar putea fi operate noi majorări de pensii, însă nu a oferit alte detalii. El a adăugat că reformarea sistemului de pensionare, care urmează să se producă în acest an, va îmbunătăți modul de calculare și achitare a pensiilor. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În vreme ce președintele Voronin regretă, cum ați auzit, dispariția clasei muncitoare, reprezentanții noului sistem economic, micii întreprinzători din Republica Moldova, se plâng că statul le pune bețe în roate. Relatează de la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Asociația Micului Business avertizează că micii întreprinzători ar putea declanșa ample acțiuni de protest în mai multe orașe din Republica Moldova, ca reacție la ceea ce ei numesc hărțuire din partea organelor de control ale statului. Într-o declarație difuzată astăzi de Asociația Micului Business, se arată că statul creează tot mai multe piedici deținătorilor de patente de întreprinzător, care, cităm, au ajuns la limite din cauza controalelor nechipzuite și fără nicio măsură, precum și a hărțuielilor. Potrivit unei note informative semnată de președintele asociației Eugen Roșcovanu, la acțiunile de protest ar putea participa sute și mii de persoane din municipiul Chișinău, orașele Ștefan Vodă, Căușeni, precum și din alte localități. La Ștefan Vodă a și fost creat un comitet de grevă al deținătorilor de patentă, iar la Căușeni au avut deja loc acțiuni de protest ale micilor întreprinzători. Iată ce a declarat postului nostru de radio în acest subiect Eugen Roșcovan.
Achitările pentru documentul dat se fac în avans. Statul doar acumulează de la ei resurse fără a investi un ban. Numai anul trecut au fost vărsate în buget circa 20 milioane lei. Puterea executivă și legislativă din Moldova ar trebui să susțină și să stimuleze dezvoltarea acestei forme simple și accesibile a micului business. Situația însă se dezvoltă cu totul altfel. Mulți din ei sunt nevoiți să aducă marfa de peste hotare, deoarece nu există în țară altă posibilitate. În rezultat, ei au probleme la vamă și în piață. Ei sunt hărțuiți de controlori nenumărați. Aceasta duce adesea la plata de mită. La sectorul botanică, controlorii vin cu liste din 32 de puncte de posibile încălcări și amenințe de schiz posesorii de patente. Adică le demonstrează 32 variante de amendare.
Să amintim că săptămâna trecută premierul Vasile Tarlev a dat indicații ca să fie instituit un control mai strict al activităților în bază de patentă. Activități care, potrivit lui, ar permite punerea în aplicare a unui întreg mecanism de spălare a banilor. Pe de altă parte, ministrul adjunct prim al economiei, Vasile Mămăligă, a calificat anunțatele acțiuni de protest drept manipularea opiniei publice, argumentând că majoritatea deținătorilor de patente activează în sfera comercială și nu achită impozitele. Vasile Mămăligă.
Aici se fac încercările este de a face o speculație, așa să zicem așa, în opinia societății. 88% din patente sunt comerț. Dumnealor îți angajați la cineva care are patentă, unul are patentă, ceilalți sunt angajați, fondul social nu se achită, alte impozite nu se achită, dar va veni vremea când aceste persoane se vor adresa tot la guvern. Mărimea pensiei va fi vârsta de pensionare. Și atunci ei vor spune că noi nu suntem vinovați, că statul la vremea sa n-a întreprins măsurile respective.
Vasile Mămăligă s-a pronunțat pentru excluderea activităților de comerț exterior din lista activităților permise în bază de patentă de întreprinzător, deținătorii de patentă urmând a se ocupa doar cu activități de producere.
Noi nu putem să dăm la toți cei care doresc să facă activitate de import-export. Dar eu spun așa, că patentă trebuie să se dea la genul de activitate. Dacă eu sunt meșter, produc un produs oricare, eu îl produc, eu îl comercializez, eu împreună cu familia mea.
Să amintim că în prezent patenta de întreprinzător permite practicarea a circa 50 de genuri de activitate economică, de la comerț cu amănuntul până la transport de pasageri și servicii veterinare. Taxa lunară pentru deținerea de patente variază de la 20 la 600 de lei în funcție de genul de activitate. Un studiu realizat de experții Institutului de Cercetări și Consultanță în Management arată că circa 6% din populația activă a Republicii Moldova deține patentă de întreprinzător. Cifra de afaceri a acestora reprezintă 14% din produsul intern brut, iar productivitatea muncii în acest sector este de 4 ori mai mare decât media pe economie. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Potrivit Departamentului de Statistică și Sociologie din Republica Moldova, în ianuarie suma salariilor neplătite s-a redus față de decembrie cu 20 de milioane de lei. Din păcate, susțin unii lideri sindicali, această tendință este poate pozitivă doar pe ansamblul economiei, în vreme ce în unele domenii specifice situația rămâne critică. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Potrivit statisticilor Confederației Naționale a Sindicatelor, ultima lună au crescut simțitor datoriile la plata salariilor în sectorul real al economiei și în agricultură. Angajații din aceste domenii nu și-au primit lefurile de 3-4 luni. Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac.
Industria prelucrătoare aparține materiei prime de la agricultură și știm noi care este procentul de realizare a multor produse de-a noastre. De aceea, angajații au rămas fără salarii, chiar și nu numai față de luna decembrie, dar și pe alte luni, noiembrie, octombrie, de exemplu în agricultură, silvicultură, la industria orezică prelucrătoare, sunt aceste restanțe. Unele restanțe mai majore sunt în construcții, peste 14 milioane sunt ramurile sănătății și asistenței sociale. Au apărut restanții pentru luna, desigur că luna ianuarie, deja de ele apar în jur de 20 de milioane, la învățământ în jur de 30 ceva de milioane, în cultură, alte activități sportive și așa mai departe.
La începutul acestui an, salariul mediu pe economie constituia 1045 de lei, majorându-se față de luna decembrie cu aproximativ 200 de lei. Salariul mediu oferit de instituțiile de stat a fost de 707 lei, iar cel din sfera privată 1300 de lei. Datele Departamentului Statistică și Sociologie arată că cel mai bine remunerați în luna decembrie au continuat să fie angajații din sistemul financiar bancar. Lefurile lor de peste 4.000 de lei au depășit de 3 ori valoarea coșului minim de consum, stabilit la peste 1.000 de lei. Cele mai mici salarii le-au avut medicii și asistenții sociale, aproximativ 600 de lei, ceea ce constituie jumătate din bugetul minim de consum. I-am întrebat pe mai mulți chișinăuieni în stradă dacă sunt mulțumiți de salariile pe care le primesc. Iată ce mi-au răspuns.
După universitate, salariul care mi-a propus, până când mă satisface, reșind în ceea că, plâng cunoștință teoretică, nu am destul practică. Dar parcurs, sper să obțin un salariu mai mare, cu atât mai mult că directorul este receptiv.
Dacă salariul nu-l avem, și putem să vă răspundem?
În primul rând, nu s-a angajat în câmpul muncii, s-a cam să descrioare, dar chiar nu sunt mulțumite și de părinții mei și nu sunt mulțumite și de lumea înconjurătoare tot. Nu e destul că eu n-am serviciu, dar mă afectează și sărăcie dintre jur. Foarte, foarte mult.
Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit de salariul pe care îl primiți.
Cam nu. Deci suntem mulțumiți dacă nu-l primim.
Nu-l primiți la timp sau?
Puțin și puțin, asta e 500 de lei. Azi.
Și cum vă descurcați în această situație?
Să știi, femeia o leacă, eu o leacă și ne descurcăm.
Și eu sunt pensionier.
Și sunteți mulțumit de pensia pe care o aveți?
Eu am 130 de lei. Asta e pensie. Mă creștem niște găini acolo, niște astea, ia? Ne-o dat măcar pământ acolo, o 600 de tot. Mai ies acolo un măr, o prasadă, un garj acolo.
Ce faci, mă ieși pe... Sucrez oameni cu niște procentaj, le ajunge numai să întreții pe dânșe. 300 până la 350 ajungem uneori.
Cum reușiți să vă descurcați cu banii ăștia?
Decât stai pe stradă și cerșești, mai gine și te lucrezi.
Eu sunt medic și lucrez încă, mă țin la lucru încă și de aceea mă descurc eu cumva așa. Dar poate salariul sigur că e mic, avem probleme cu hrana, cu toate. Și tare mult ne-a venit pe căldură. Și exercitate căldura o să ne doboare.
Salariul e foarte precar și vreau să vă spun că noi nu suntem uituci, noi suntem uitați în mod special, noi nu suntem săraci, noi suntem sărăciți. Se organizează împotriva omului și societății în general un genocid adevărat.
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele american George W. Bush a participat astăzi la Centrul Spațial de la Houston, în statul Texas, la o ceremonie în memoria celor 7 astronauți care și-au pierdut viața la bordul navetei Columbia. Alături de 10.000 de persoane înduliate participante la ceremonie, președintele american a vorbit despre eroismul astronauților și a spus că întreaga națiune americană împărtășește durerea și mândria familiilor înduliate. Criza irachiană a fost discutată astăzi de principalul aliat străin al președintelui Bush, premierul britanic Tony Blair, cu președintele francez Jacques Chirac, care se opune unui război în Irak fără mandat ONU. Și tot astăzi, guvernul de la Sofia a anunțat că a primit din partea Statelor Unite cererea de a pune la dispoziția aliaților spațiul aerian al Bulgariei în eventualitatea unui război cu Irakul, ca și o unitate militară specializată în arme chimice și nucleare. Deocamdată, Sofia nu a răspuns oficial acestei cereri. Ambele camere ale Parlamentului Federal Iugoslav au aprobat astăzi o nouă constituție care ar înlocui Federația Iugoslavă cu o uniune numită Serbia și Muntenegru. Noua constituție a fost deja aprobată de parlamentele Serbiei și Muntenegrului. Se anticipează că la scurt timp după votul din această seară să fie difuzată și o proclamație oficială privind noua structură a țării. Rusia a declarat astăzi că este împotriva oricărei creșteri a prezenței militare americane în peninsula coreeană. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se spune că o sporire a prezenței militare americane nu ar contribui la rezolvarea tensiunilor cu Coreea de Nord și ar putea provoca în cele din urmă anumite represalii. Și tot astăzi, o oficialitate a Kremlinului a declarat că trupele armatei ruse nu vor părăsi niciodată Cecenia cu totul, o divizie urmând să rămână în Republica Nord-Caucaziană pentru a preveni eventualele infiltrări de teroriști din Georgia. Unii observatori ai conflictului din Caucazul de Nord se declară adesea surprinși de faptul că, deși noul război durează deja de 3 ani și jumătate, fără să îi se întrevadă deocamdată vreun sfârșit apropiat, în Rusia există puține organizații obștești pentru pace în Cecenia. Într-o relatare de la Moscova, corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, susține că elementele unei asemenea mișcări există totuși și că membrii lor continuă să creadă că doar opinia publică din Rusia poate pune capăt conflictului prin presiuni asupra guvernanților. Relatarea corespondentului nostru din Moscova vă este prezentată de Vlad Țurcanu.
Un grup de manifestanți, număr de câteva sute de persoane, a protestat la sfârșitul săptămânii trecute în centrul Moscovei împotriva războiului în general și față de intervenția militară în Cecenia a forțelor federale rusești în particular. Ostilitățile în această republică caucaziană durează deja de 4 ani, făcând mii de victime în ambele tabere. Organizatorii protestelor din capitala Rusiei au acuzat guvernarea de la Moscova de faptul că refuză să caute o soluție politică pentru acest conflict. Ei au declarat că a venit timpul ca oficialii ruși să inițieze negocieri cu militanții ceceni pentru a restabili pacea în regiune. Unul dintre cei mai activi adversari ai războiului din Cecenia, Lev Panamariov, cunoscut militant rus pentru drepturile omului, a declarat că autoritățile de la Moscova ignoră în mod conștient părerea în această chestiune a două treimi din populația Federației, care se pronunță pentru rezolvarea pe cale pașnică a conflictului din Cecenia. Lev Panamariov face trimitere la un studiu sociologic efectuat recent de un important centru de sondare a opiniei publice de la Moscova, potrivit căruia 63% dintre ruși se declară în favoarea încheierii unui armistițiu cu rebelii ceceni. Îi chemăm pe oameni să iasă în stradă, deoarece experiența mondială ne demonstrează că uneori războaiele au luat sfârșit sub presiunea unor sute de mii de manifestanți. Așa ceva s-a întâmplat în Franța, când francezii și-au retras armata din Algeria, precum și în Statele Unite, care au cedat în fața unor ample proteste de stradă și au pus capăt războiului din Vietnam. Se pare că și în cazul Ceceniei se poate ajunge la pace doar în urma unor cereri exprese a populației. Caracterul modest al protestelor desfășurate la Moscova în acest weekend au scos însă în evidență faptul că societatea rusă rămâne impasibilă față de asemenea apeluri. Militantul pentru drepturile omului, Lev Panamariov, explică numărul mic de persoane care au participat la meetingul de săptămâna trecută prin faptul că o bună parte a mediilor de informare rusești sunt controlate de stat și tratează tendențios subiectul cecen, descurajând din start orice încercare de a protesta împotriva măsurilor întreprinse de autorități în regiunea separatistă. Un înalt demnitar de stat de la Kremlin ne-a declarat înaintea unor proteste anterioare: sunteți liberi să demonstrați, dar noi nu vom permite posturilor de televiziune să vă mediatizeze protestele. Înțelegeți logica acestui înalt funcționar. El controlează televiziunea. Iată ce au declarat Europa Liberă la rândul lor unii dintre participanții la manifestația anti-război de săptămâna trecută. Люба, о активиста pentru pace de 20 de ani.
Я против войны в Чечне и против аморального.
Sunt împotriva războiului din Cecenia și împotriva comportamentului imoral al deputaților noștri. Un alt protestatar, Dmitri, de 35 de ani, s-a declarat șocat de indiferența manifestată de cetățenii ruși față de războiul din Cecenia.
Я просто шокирован пассивностью вообще нашего народа.
Sunt șocat de pasivitatea manifestată de poporul nostru. Atitudinea rușilor față de războiul din Cecenia mi se pare înfiorătoare. Toți tac și nu întreprind nimic. Este teribil. Unul dintre liderii Partidului Liberal din Rusia și deputat în Duma de Stat, Sergei Yushchenkov, a calificat intervenția militară a forțelor federale rusești în Cecenia drept una anticonstituțională, deoarece n-a fost aprobată de Camera Inferioară a Parlamentului.
Revenim acum la actualitatea din Republica Moldova, mai precis la Comrat, unde Consiliul Municipal a propus adunării populare a autonomiei găgăuze sincronizarea scrutinului legislativ programat pentru toamnă cu alegerile locale care se vor desfășura în toată Republica Moldova în primăvară. Este o cerere cuprinsă într-o scrisoare deschisă despre care relatează Maia Grigore.
În scrisoare se menționează că data desfășurării alegerilor deputaților în adunarea populară autonomiei găgăuze se stabilește conform unei legi locale. Potrivit scrisorii, dacă scrutinul se va desfășura în aceeași zi, bugetul autonomiei găgăuze nu va suporta cheltuieli suplimentare. Solicitat de postul nostru de radio, consilierul municipiului Comrat, Gheorghe Rabadji, a declarat că în ultimii ani foarte des se desfășoară alegeri pe teritoriul autonomiei găgăuze. El a spus că bugetul autonomiei găgăuze nu dispune de finanțe suficiente pentru a desfășura de câteva ori pe an alegerile. Să menționăm că conform articolului 45 a regulamentului local, citez, alegerile deputaților în adunarea populară a autonomiei găgăuze se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului adunării populare, iar mandatul deputaților expiră în luna august. În altă ordine de idei, Consiliul Municipului Comrat propune adunării populare să modifice sistemul electoral referitor la alegerile deputaților în legislativul găgăuz. Ei solicită ca deputații în adunarea populară să fie aleși nu conform locului de trai, dar în cadrul unei circumscripții electorale cu un număr de 2000 de alegători. În scrisoare se menționează că nouă comune, cu 8.000 de alegători, au în prezent 9 deputați în legislativul găgăuz, iar orașul Comrat, cu un număr de 16.000 de alegători, numai 4 deputați. Potrivit acestei scrisori, în alegerile locale, desfășurate în anul 1999, candidații la postul de deputat nu au fost puși în condiții egale. Consilierii au cerut să fie făcute și unele modificări în regulamentul local. Ei au cerut să fie exclus punctul 3 al articolului 52, care prevede, citez, că unul din vicepreședinții Adunării Populare Autonomiei Găgăuze se alege de rândul deputaților de altă origine etnică decât găgăuze. Ei au cerut suspendarea legii locale referitor la organizațiile politice din autonomia găgăuze, din motiv că organizațiile locale și partidele politice nu se bucură de aceleași drepturi ca cele din Republica Moldova. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Agenda culturală este alcătuită în seara aceasta, de fapt, din două relatări, una de la Chișinău, cealaltă de la București, al căror numitor comun ar fi sărăcia marii majorități a actorilor și a cântăreților de operă în vremuri de tranziție. Iată mai întâi însemnările lui Dumitru Crudu despre un război al declarațiilor declanșat la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău de angajații care nu au putut pleca într-un turneu în Occident.
În timp ce cea mai mare parte a trupei Teatrului de Operă și Balet din Chișinău se află într-un turneu de două luni în Marea Britanie, unde prezintă spectacolele de balet Spărgătorul de Nuci și Lacul Lebedelor, de Tchaikovsky și operele La Boheme de Puccini și Carmen de Bizet, acasă s-au aprins spiritele. Cântăreții care nu au plecat în acest turneu au pornit un adevărat război împotriva conducerii teatrului. Ei afirmă răspicat că Teatrul de Operă și Balet se află pe cale de dispariție. Mesajul celor rămași acasă este de-a dreptul apocaliptic. După opera Nunta lui Figaro, care a fost reprezentată pentru prima dată în 1998, afirmă cântăreții protestatari, în Teatrul de Opere și Balet nu a mai avut loc vreo altă premieră. Dacă alte date pe scena chișinăuiană erau prezentate în fiecare lună 12 opere și 11 spectacole de balet, în această iarnă publicul din Chișinău nu a putut vedea nici măcar o singură reprezentație. Dar care mai e rostul Teatrului de Operă și Balet din Chișinău dacă artiștii săi nu evoluează și acasă? Se întreabă soliștii protestatari. Dirijorul Mihai Sechkin ne-a spus că ambele orchestre simfonice au plecat în Anglia, astfel încât cei care au rămas acasă efectiv sunt condamnați la tăcere și inactivitate. Acest turneu al Teatrului de Operă și Balet în Anglia a scindat trupa în două. Cei care au plecat anul acesta în străinătate câștigă foarte mult, iar cei care au rămas pur și simplu mor de foame, ne-au spus soliștii protestatari. Iată ce ne-au mai spus în această privință unii dintre cântăreții rămași acasă.
Există un cancer al teatrului. Un cancer fiind este condus de un grup de oameni care nu sunt pregătiți pentru așa o instituție serioasă ca Opera Națională. De când au venit oamenii ăștia la putere, în teatru nu se mai lucrează profesional. Dar potențialul teatrului există atunci când se fac repetiții zilnic cu dirijorul, cu interpretul, interpretul cu dirijor, sistematic. În teatrul la noi nu lucrează inima.
Aceasta a fost opinia lui Ion Paulencu. Iată ce crede despre această problemă basul Marcel Furnică.
Teatrul este pe cale de dispariție. Nu se face muzica așa cum a fost cu mulți ani în urmă. Deci era un teatru de prestigiu în regiunea asta. La moment, mai că nu-i nimic.
Însă nu toată lumea împărtășește aceste opinii. Solistul Mihai Munteanu consideră că dacă Teatrul de Operă și Balet nu ar avea aceste turnee în străinătate, atunci acesta pur și simplu s-ar autodizolva. Directorul Teatrului de Operă și Balet, Mihai Cocieru, susține și el necesitatea acestor turnee în străinătate, pentru că, în felul acesta, este promovată imaginea Republicii Moldova în lume. Teatrul de Operă și Balet a mers pentru prima dată în Marea Britanie în 1995. De atunci și până astăzi, Teatrul de Operă și Balet prezintă în fiecare an câte două spectacole în Anglia, rezistând acerbe concurențe care există pe piața muzicală din Albion. Colaborarea cu englezii este numai și numai în favoarea noastră, ne-a spus Mihai Cocieru. Foarte multe spectacole de operă care sunt astăzi în repertoriul teatrului au fost reînviate și puse pe picioare grație companiei de impresariat a Elenei Ken din Marea Britanie. Mihai Cocieru a respins toate acuzațiile care i s-au adus. El ne-a spus că Teatrul de Operă și Balet nu prezintă spectacole acasă, nu din cauza că cea mai mare parte a trupei se află în turneu în Anglia, ci pentru că pe scena din Chișinău este foarte frig. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
De la corespondenta noastră la București, Ara Șeptirici, am aflat printre altele că în România mai primesc bani de la bugetul de stat numai 4 teatre numite naționale.
Celelalte teatre sunt subvenționate în parte de consiliile județene și într-o mică măsură trebuie să se autofinanțeze din vânzarea biletelor. Ajung acești bani directorul teatrului Notara din București, Mircea Diaconu.
El e finanțat de fapt un teatru bucureștean și teatrul nostru în mod special. E finanțat lună de lună pe necesitățile noastre. Noi facem un necesar de buget lunar pe care îl transmitem la primărie și el vine ori atâta cât am cerut, ori mai puțin. Și destul de accidental până la urmă. Nu știm foarte exact dacă da, dacă nu, dacă da, dacă nu, nu putem miza foarte bine pe. Sigur, nu sunt sume foarte mari, deci ne putem descurca. Din păcate, și asta o spun liniștit și fără teamă de nimeni, suntem atât de dependenți de finanțator, până la virgulă, până la scriptă, până la pioneză, până la capitol de cheltuieli în sine, deci foarte restrictiv, încât practic ne simțim și suntem tutelați, cu adevărat. Nu avem niciun grad de autonomie.
Ce este de făcut în această situație? Mircea Diaconu spune că unul dintre motivele pentru care teatrele funcționează greoi și sunt practic lipsite de independență este supraîncărcarea schemei de salariați, la care managerul teatrului nu poate umbla în sensul descongestionării ei. Cu toate că se plâng de salarii indecent de mici în raport cu venitul mediu pe economie, cei mai mulți dintre actori preferă să funcționeze într-o schemă ordonată de stat. Reducerea organigramei ar aduce inevitabil după sine creșterea substanțială a veniturilor angajaților teatrelor. Să amintim că salariul unui actor cu vechime maximă este de circa 6 milioane de lei, un actor cu o vechime de circa 10 ani câștigă 2 milioane 800 de mii lei, iar un actor debutant 1 milion 800 de mii de lei. Tehnicienii nu pot depăși 2 milioane de lei. Există, pe de altă parte, în România o categorie privilegiată de actori și regizori care lucrează pe contract și care câștigă foarte bine. Surse din teatrele bucureștene susțin că un număr mic e drept de regizori vedete încasează pentru montarea unui spectacol circa 5.000 de dolari. Între cei care au urcat ștacheta prețurilor sunt Alexandru Darie, Alexandru Dabija, Cătălina Buzoianu, Mihai Măniuțiu, dar și scenografii Doina Levința, Irina Solomon și Dragoș Buhagiar. O soluție pentru actori și regizori ar fi colaborările la companiile independente. Din nefericire, puțini oameni de teatru au avut curajul să opteze pentru independența totală. O excepție o constituie Teatrul Act din București, o inițiativă a actorului Marcel Iureș. Teatrul funcționează pe lângă fundația non-profit cu același nume, deci este scutit de impozite către stat și, evident, se autofinanțează. Cum? Ne spune Marcel Iureș.
Există o lege, o ordonanță de guvern chiar, o lege care are forță constituțională, vorba aceea, în care guvernul sau autoritatea de orice natură ar fi, că e la nivel de guvern sau administrație locală, e obligată, deci, prin lege, să monitorizeze și să asiste din punct de vedere financiar, dacă nu chiar logistic, fenomenul oricărei forme de artă independentă pe pământul României. Ea nu se întâmplă. Această atitudine, nici de monitorizare, nici de asistență, nu se întâmplă.
O soluție ar fi o nouă lege a sponsorizării, care să-i avantajeze pe eventualii sponsori care doresc să investească în actul de cultură. Așa cum este ea acum, legea sponsorizării este folosită de cei cu mulți bani și în special de marile companii de tipul Conex sau Coca-Cola pentru a-și face publicitate. Iar publicitatea se face mai curând pe stadioane decât în sălile de teatru. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio